Subotnje jutro, veliki odmor, radio Zlatousti i još jedna lepa priča savremene srpske književnosti za decu. Kada sam razmišljao kako da najavim našeg današnjeg gosta, shvatio sam da bi to moglo da traje u nedogled, pa sam rešio da kažem samo tri reči. Dušan Pop Đurđev. Uživajte. Evo, danas je u gostima na velikom odmoru, kao što sam već i rekao, Dušan Pop Đurđev. Dušane, zdravo. Jedna draga i nesvakidašnja pojava što se pisanja pre svega tiče. Ali to o tome ćemo malo kasnije. Ajde, reci nam nešto o sebi. Ti si rođen u Novom Sadu i kao svaki čovjek koji bi želio da se razlikuje od drugih, ti si otišao u manji grad, jel' tako?
Prvo, moji roditelji su iz Kovilje. Dakle, Kovilje je poznat po tome, zato što je rođen Lazo Kostić. Ali pošto se pre mene rodila moja sestra koja nije preživjela, naravno, porođaj, onda su, da ja ne bih prošao isto, su moju majku odvezli u pokrajinsku bolnicu u Novi Sad, pa sam se tako rodio tamo. Nisam imao sreću da se rodim u mjestu gdje se rodio Lazo Kostić. Ali nema veze, rodio sam se u mjestu gdje se rodio Zmaj. Čak i mog dedu i moju porodicu su ono koji imaju špit namet, zvali Zmajevi, nema veze nikako sa Jovanom Ivanovićem, nego je on kao dečak se glupirao, ono, pa znate, kao noć veštica, pa ono probuši tikonu, pa upali svecu i onda je tu tiku držao nekom štapu na leđima, jurio decu i kažu, bešte decu, ide Zmaj. A onda kako je veter kukao kroz to, on se sam uplašio od toga i ostao Zmaj, i tako da su i mog oca zvali Zmaj i mene dok sam bio u selu, ali ja sam otišao relativno brzo, sa nekih 10-11 godina, posle drugog razreda sam otišao i onda sam tako lutao.
Otišao si u Kraljevo, da, posle?
Da.
To je kasnije.
No, onda sam otišao u Kraljevo, u šumarsku školu, da. Pošto je tada svaka republika imala po jednu školu šumarsku. Ono što sam najmanje voleo, to je bila biologija. A otišao sam samo zato da bi se izvukao, jer mama je naumila da me upiše u vojnu školu, da bi me upametila malo. I onda sam ja, da bi to izbjegao, nekako pobegao u šumarsku školu i bilo je lepo, onako, 4 godine živiš u internatu bez nadzora roditelja. I onda posle, otišao, velo studiram šumarstvo, šta drugo je. Ja sam hteo da studiram žurnalistiku, to mi je bilo nekako lepše, posle sam shvatio da žurnalistika mi nije baš neki lep poziv.
Naporan je svakako.
I da bolje što to nisam uradio.
A reci mi jednu stvar, tu si dobio i nadimak, jel te, Pop? Ti si poznat kao Pop D. Đurđev ili Dušan P. Đurđev ili...
Da, pa krstam je kako stigne.
Kako to stigne?
Ali to je, znate, kada u mladosti napravite glupost.
A i likom sa bradom, da, jel te, pomisli ljudi da si svešteno lice.
A pa da, pa tako mi se često i obraćaju. Na festivalima
Luci
jedan dođe i kaže, znate da vas pitam nešto u vezi Belog anđela? Ja gledam, gde mene nađe, znaš, ono, u Smederu, na Smederevski predstavnici, ja došao je tamo, znate, kao imamo dobre odnose sa crkvom, znaš, neki lokalni list, ama čoveče, pogrešili ste, nisam ja taj.
Ja sam drugi Popa.
Tako da jeste to malo unosilo zabunu, ali tako, znate, sami sebi iskomplikujete život. Kao da Đurđevih u literaturi sad ima na stotine, pa sad
da.
Pa mora da se razlikuje.
Nisi Stojković, Petrović.
Da, da, da. Ja i ne znam da postoji. Bio jedan aforističar u Novom Sadu Đurđevi. I ne znam da ih ima više.
A reci mi, Pope, kad si ti počeo da pišeš? Kad si u stvari video da imaš tu nit?
Relativno kasno sam ja sve počeo. Nisam ja baš neki bio ni ljubitelj ni literature. Meni su uvijek zanimale tako knjige koje su bile duhovite.
Zato tako i pišeš sad?
Da, znaš, to mogu da prođe Mark Twain, mogu da prođe
knjige, tako...
Avanturističke neke, da, odlovi rano
leto. Ne, ono da ima duha, da prosto neki humor progajava. I to mi je bilo interesantno i onda sam otprilike na to išao i ja sam počeo u stvari kao humorista i satiričar, ono. Pišeš ti nešto, ali ono kad sam došao u Beograd da studiram, onda sam počeo ono da objavljam, ne znam, u Studentu, pa onda Omladinska štampa, ne znam, Mladost, Glas omladine, Indeks, ali i u Ježu je, znaš, to je bio, tada Liza Humor satiruje, i, a onda postoje neka tajna veza, valjda, između satiričara i pisaca za decu, to tako od Zmaja, pa ne znam, preko Radovića, ne, Crnčevića, Viteljevića.
Da, da, da.
Svi su valjda infantilni, svi misle da se rečima može menjati svet, pa onda, su svi otprilike i pisci za decu.
Da, nekako misle da je to najlakša stvar, ja baš mislim da je
suprotno. Ne što je najlakše, nego je humor, ono što je, satira je opora, ona je teška, ja kad pišem satiričnu poeziju, to je više onako za komemoracije. I onda kad odlazim s ovima purističarima, ja onako delujem vrlo mračan tip kad pročitam te svoje pesme. Oni se fino igraju, znaš, ono, to je duhovito, kratko, znaš, ono, efikasno, ono, znaš, ono, izaziva smeh od publike, ja samo što i ne rasplačem, znaš, i onda, ali kad piše za decu, ne, to je Dano Ilić shvatio u Danjeloj pesmi da toga nema bez humora.
Da, a reci mi ti, ti se ne obraćaš samo rečima, ti se obraćaš mnogo više slikama koje imaju. Juče sam u nekom razgovoru s tobom, naravno ovako drugarskom, u stvari ja shvatio da su i slova u stvari slike.
Pa da, mi smo prosto stvorili jednu generaciju danas koja je zavisna od slike. Mi više ni muziku ne slušamo, nego gledamo. Prosto, ako imaš neki muzički materijal, a nemaš spot, to ono kao više nije nešto interesantno. Sami koncerti, sami po sebi, su uvek spektakl sa light show, ono, znaš, ono, sve ono na sceni što se dešava, sve okolo, muzika je tu sekundarna stvar. Tako da, nažalost, to tako, ali slika je lepša. Ja uvijek kažem, znaš, gledao sam Petrovaradinsku tvrđavu i vidio sam na jednoj, na internetu kao jedno propušteno od neke plave filtere, to djelo je bajkovito, znaš, nešto plavo, čudno. A onda prođem kejom i gledam tvrđavu, znaš, ono cigla, ko cigla, brate, nabilo šalitra, nagriza, znaš, ono, i onda shvatiš da je običan život nije tako lep kao taj virtualni svet. Međutim, mi smo ovu generaciju odgajali tako da su oni više u tom virtualnom nego u stvarnom životu, što je lepši onaj život.
Jeste, to je...
I onda oni stalno gledaju, znaš, ono, te devojke koje su na naslovnim stranama, koje su propuštene, naravno, kroz Photoshop,
hiljade filtera,
koje deluju. Ja kažem, vaše drugarice izgledaju još bolje, prolazi pored vas, uopšte ne obraćaš pažnju, ali kad bi je propustio kroz te filtere takvu nasminku, ono bi izgledalo bolje. Međutim, znaš, njima je ovo lepše, a ovo je kao tako.
To je naše...
Da, ali nije nešto, znaš, zanimljivo posebno.
To je problem današnjeg vremena, ali šta ćemo, živimo u takvom vremenu, zato se i borimo protiv nekih stvari.
Ono sam ja upravo zbog toga shvatio da reč polako gubi
trku.
Mi smo već od onih emotikona, pa onda ovi emojije koji su bili ugrađeni u pametne telefone, počeli da inaugurišemo tu neverbalnu komunikaciju. Imate one smajlije, ona srca, ne? I to je sve nekako usmereno na to da ti komuniciraš to manje reči. I onda sam ja shvatio da toj generaciji možeš da ih upustiš.
Da,
oni nikad se neće latiti knjige, ali onda ja pravim naravno ono što je slično mimovima. To su neke pomerene sličice nekih predmeta, ja sam ih nazvao artikviteti. Da su to otprilike budilnik, stabilni telefon, pisaća mašina, nešto što oni danas ni ne znaju
šta je. Ne znaju šta je, da, nemaju.
Ali na njima uvijek postoji neki dodatak, to sam ono koristio još od Marcela Dišana koji je pravio onaj pisuar pa nazvao Pontano, jel?
Da.
Prema tome ta igra je bila u pitanju, ali postoji naslov koji kad se pročita i onda se dovodi asocijacijama u vezu sa tom slikom. I onda je to otprilike, a pošto slika govori više od 1000 reči, onda je to otprilike kao poema. A možda je. Bude i epigram, zavisi koliko si ti sposoban
da ugradiš
ovaj to ili da prepoznaš, znaš, ta vrsta kreativnog čitanja.
Da.
Ali u svakom slučaju da tu generaciju, ako ništa drugo, barem ono navedem na to da razmišljaju.
To je upravo to, znači ti se na jedan vrlo zanimljiv način u stvari si se uključio u borbu da decu vratimo razmišljenju. Znači, da li ima tu šanse da... Teška
situacija. Pa ja se plašim da...
Kratka popla, ovo je vaša.
Znači, ja sam govorio... shvatio sam da je umjetnosti sve dozvoljeno. Ali ne znači da je sve dobro.
Da, naravno.
Uvijek iza nečega mora da stane ili neki autoritet, ili mora da bude vreme sudija. E sad, pošto mi sve manje verujemo autoritetu, onda ostaje vreme. Koje će da presudi da li je nešto dobro, uslovno rečeno dobro, ili nije. Dakle, nešto mora, to je vrlo interesantno. Ja sam slušao nekog čovjeka koji je istoričar umjetnosti, koji je objašnjavao na pitanje zašto sad neke slike nekih autora od pre 100 godina koji za života nisu jednu sliku prodali, koju niko ne bi u to vrijeme okačio na zidi da mu platiš, a ne da je uspio da proda neku sliku, sad postižu milionske sume. On kaže, znate, ja sam bio u nekom muzeju u Holandiji i video sam barem jedno 100 slika autora fenomenalnih za koje niko nikad čuo nije. To su uglavnom portreti poznatih likova, znaš ono. U čemu je problem? Sve je to zanatski urađeno perfektno, znaš ono sve. Ali oni svi liče jedno na drugo.
Da.
Ti moraš da napraviš korak više od onog. I sad ti neki ljudi koji nisu u svoje vrijeme bili priznati, znaš ono, nije ih sredina razumjela, jer njihovi savremenici, dolazi u neko drugo vrijeme, neki drugi ljudi koji shvati otprilike nešto što oni pre toga nisu shvatili, ili je napravio korak više od ostalih.
Da.
Taj korak je vrlo bitan. Prema tome, e sad, da li se napravio korak više ili nije, to ja nikad neću znati, jer, znaš, ono, zato što se to uvijek sazna kad pisac umre.
Da, kasnije, znaš, ono, da.
I kad prođe neko vreme, onda se meri da li je taj korak baš bio u dobrom smjeru, da li je dao neke rezultate, da li je bio dovoljno dugačak, znaš, ono i sve, i onda se na osnovu toga meri. Prema tome, upuštam se prosto u neku priču da ja mislim, znaš, nekom vreme ide na ruku, a nekog pregazije. Ja mislim da mi baš neće ići na ruku, jer sve ono što je potrebno uz razumevanje ovog što radimo, to je otprilike, znaš, ono, da imaš otprilike jedan onako intelektualni kapacitet, da imaš široko opšte obrazovanje, da imaš neke čitalačke navike, da imaš sposobnost kreativnog čitanja nečeg. To je sve ono što ne odlikuje ove generacije.
Jeste, ali ja sam negdje, vodim se time da se sve okreće, jel te, kao što je uvijek bilo, i da će doći ponovo neko vrijeme. Pa ne može ovako biti
večno. Sve može. Sve može, kad god smo nešto mislili,
malo pesimizma nije na odmet.
Da ne može nešto biti gore, uvijek bude gore. Tako da teško da ćemo se vratiti na te stare vrednosti. Mi ne možemo sad da predvidimo na što će ličiti dečja literatura za 50 godina.
Ali pazi, mi smo se iz mračnog srednjeg veka, koji je bio mnogo gori od jel te, perioda koji je bio pre toga, došli smo u neki period, u neko, ajde kažem, blagostanje, u neke, mislim da je druga polovina 20. veka, znači posle drugog rata, da je to možda bio neki period koji je onako bio Jeste bio hladnoratovski, ali čini mi se da je bio neki normalan lep. Sad smo opet se vraćamo nizbrdo, ali mislim da postoji negde šansa.
Da, ali to je opet naše subjektivno mišljenje. Tad smo bili mladi, pa je to nama izgledalo lepo. Verovatno i ovim generacijama
sad izgleda lepo,
je lepo njihova mladost. Pa si se sećati s nostalgijom svoje mladosti, jer će biti mnogo gore, naravno, za, ne znam, 50 godina. Ja sam to objašnjavao kad sam doveo ovu nagradu Aleksandra Vuča, koji je recimo, budući da on bio nadrealista, oni dadaisti su smatrali da je sve ono što je u 19. veku umetnosti urađeno, da to dekadentno i da s tim treba raskrstiti. Prema tome, i on kad je pisao Družinu pet lica, tu je Dušan Matić u predgovoru napisao kako, otprilike, da uprostim, ono što je sve rađeno za decu, dakle ta Zmajeva poetika, da to treba sve razbucati, jer, znaš, da? I da u stvari treba napraviti dar.
No, znači, da.
Znaš, i to razbucati. I sad, ja mislim da u stvari Vučo nije Zmaj bio dekadentan, nego je on shvatio da je Zmaj pisao za 19. veku i da je 20. veku trebao pisati za 20. veku. E sad, trebalo je prođe 50 godina od rođenja, od smrti Zmaja, da pojave Radovićevo Poštovano dete. I on je sa tom jednom knjižicom od 9 pesama, 16 strana, napravio prevred. I sad mi dolazimo u situaciju da je kod nas još uvijek dominantna ta Radovićeva poetika. A ne možemo mi da kažemo sad da Radović nije dobar je. Nego prosto, da li je ovoj alfa ili beti generaciji koje se rađa, on zanimljiv kao nam.
Da, da, da.
Dakle, i sad ja se postavljam u ulogu, znaš, ono, Vuča. Kažem, da, okej, Radović, ali 21. veku zakočačili smo već četvrtinu tog veka.
Već smo ga
pregazili. Treba pisati 21. veka. I sad to ja što radim, to su otprilike neke naznake za neke nove buntovnike s razlogom koji treba da to dalje dube, jer mi ne možemo ni zamislimo kako će izgledati literatura. Ona možda bude nešto kao video igrica, gde ćeš ti da ubaciš junake, odabereš koje hoćeš, da odabereš žanr, da odabereš tok priče, znaš, ono, i da, da to bude.
Da, upravo, prosto je nevjerovatno pogledati život pre 30 godina, pa pre 25 godina, kad nije bilo ovaj interneta, i pogledati sad, mislim, to je kao nebo i zemlje, kao da su prošla dva veka, a ne
25 godina. Da, ali ti sad već ovoj veštačkoj inteligenciji zadaš parametre i kažeš, hoću priču tog sadržaja.
Da se plašiš ti veštačke inteligencije?
Pa ja se ne plašim, zato što neću divati još dugo, znaš, pa to mene neće pogoditi.
Ovo je strašno i sad će mi misliti.
Ali kako će to uticati na svet uopšte, to je vrlo diskutabilno. Znaš, nama se iz suviše stvari koje su nekad stvarane na dobrobit čovječanstva otelo kontroli i postale su, znaš, sam kompjuter kao takav, znaš, sprava tebe mreže, su nam donijeli mnogo toga dobrog, ali vidio da je ona u stvari kontrola svega i svačega.
Ali to znači opet da iza svega stoji čovjek.
Pa jeste, mislim, pa naravno, čovjek je taj koji će sam sebi da
umjeti. Ali toga se i plašim, zato što stoji čovjek iza svega. Evo na kraju, pošto pominjali smo Zmaja par puta i na početku, i ti si, znači, i na taj neki sudbinski način vezan za Zmaja i kroz nadimak, jel te, i dede, jel, i oca i šta već. Ti si bio direktor Zmajevi dečjih igara. Nećemo da ih poredimo ili šta, nego eto, recimo, par reči. Kažu da je to bio najlepši period kada si ti bio na čelu Zmajevih igara.
Pa dobro, to je opet mišljenje
subjektivno,
svakako, da. Moje generacije, ja ne znam šta danas misle ovi mlađi, ti stariji imaju to mišljenje koje si rekao, da je to bilo tada interesantno i lepo. Ja sam proveo tamo 21 godinu i imao sam sreću da imam, recimo, pored sebe i Olju Stanovića, koji je predavao dečiju književnost u Novom Sadu, i Mi smo zajedno pokušavali od tih igara da pravimo međunarodni centar književnosti za decu, pre svega, koja ima i svoju manifestaciju koja se zove junski program iz malih dečjih igara. Ja sam insistirao na toj komponenti, da to više bude centar, a da je ovo prateća manifestacija, kao i sve manifestacije koje imaju svoje manjkavosti i tog estradnog i popularne kulture. I tako smo to gradili. E sad, posle mene to se nešto promenilo. Ja naravno ne zavidim uopšte ovima koji to rade, zato što je vrlo teško danas i ustanoviti, znaš, šta je to što deci treba, ali se plašim da je malo napušteno to, da oni više bacaju kartu na te zmajeve deče igre, a manje na taj međunarodni centar književnosti.
Da. Pa dobro, sve u svemu to traje, uvek ima i uspona i padova, eto, neka bude ipak da ovo što kažu ljudi, što pričaju, da nije subjektivno, nego da je objektivno i da je to bio neki špic zmaja i dečjih igara koji će možda biti ponovo i navijamo za to.
Možda su takve vremena bila, sigurno. Koje su pogodovali, išli na ruku.
Yes.
Znam, u to vreme, kad sam ja došao, prilike 90. godine, Novi Sad imao jedno 5-6 festivala. Znaš, ono Sterino pozorio zmaja i dečjih igara na Brankovo kolo, na Nosovske muzičke svečanosti ili ta. Kad sam ja odlazio u penziju, Novi Sad imao 200 festivala. Sad ih vjerojatno ima 300.
Da, da.
Prima tome...
Dođe do razvodnjavanja.
Prosto, ponuda je velika, to su veliki gradovi gde je zasićeno svim i svačim.
Ali tako i živimo, brzi protok.
U malim sredinama to još uvek ima neki značaj kad dođu pisci, nešto, pa onda to kao neki događaj. U velikim centrima, u Beogradu, u Novom Sadu, to nikakav nije događaj. Tamo ima više učesnika u programu nego publike na tim književnim susretima. I to je malo, znaš, ono, sve prevaziđeno, malo suviše priče uopštene da tim promocijama.
Nismo se prilagodili, očigledno, nismo se prilagodili ovom brzom.
Ja sam, kad sam počeo se baviti poslednjih 10. godina, insistiram na tim svojim vizijom. I onda, kad kažu, gde bi ti u školu, ja kažem, dajte mi gimnaziju, na primjer. Ili srednju školu. Gde ćeš tamo, ko misli, ko će tamo slušati pesnik? Znaš, i onda jedva sakupe neku grupu i sad ja vidim kad uđemo, oni svi drže telefonu i samo čekaju da ja počnem da recitujem, da bi, znaš, ono već počeli da surpuju. I onda ja uključim ono video, BIM, i sad počnem da im pokazujem te svoje vizualne, i oni puštaju telefone i kad? Tako je, budala, koji je ovaj pisac, kakav pisac crni, znaš, ono šta je, kakva je ovo poezija. I onda ih uhvatiš na to, jebe. Slika. I na sliku ih nakvataš i onda možda im pričaš neku priču, naravno, ne možda traje dugo, zna se mera koliko oni mogu
da
je tako. I onda se brzo smenjuju te slike i to tako funkcioniš.
Eto, svakako preporuku za sve one koji, preporuka za sve koji nas slušaju, a nisu imali priliku da čitaju Popove knjige, uzmite ih, pročitajte ih, razumite ih, u stvari Popove knjige trebaju da se razumiju, sve knjige trebaju da se razumiju, ali za Popove knjige treba uključiti malo mozak na malo veći broj obrtaja, ali niko neće zažaliti. Pope, hvala ti na ovom razgovoru i meni je bilo zadovoljstvo svakako da pričam.
Hvala i tebi i nadam se da nisam udavio slušanje.
Ne, sigurno ne, vidjet ćemo, dobit ćemo povratnu informaciju. Pozdrav.